Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kula wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Inten samangke kita badhe nyinaoni Nabi Yesaya. Yesaya gesang 700 taun saderengipun Almasih. Yesaya punika imam wonten pedaleman suci ingkang pedamelanipun misungsungaken kurban kewan ing inggiling misbah kagem Allah. Kurban punika gambaran saking Allah ingkang ngocoraken rahipun kangge dosa-dosa donya. Pirengaken punapa ingkang kedatosan wektal Nabi Yesaya nembe misungsungaken kurban. Ing sajroning taun sedane Raja Usia, aku sumurup Pangeran Yehuwah lenggah ing dampar kang dhuwur lan munggul, tuwin poncoting jubahe ngebaki pedaleman suci. Para serapim padha ngadeg ngubungi panjenengani, siji-sijine padha aswiwi nenem, swiwine loro kanggo nutupi raine, loro kanggo nutupi sikile lan loro kanggo mabur. Iku padha nguwuh sasauran tembunge. Suci, 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 Pangeran Yehuwah, Gustining sarwa tumitah, saindenging bumi kebak ing kamulyane. Dasaring dempel lawang padha guncing, marga saka swara panguwuh iku. Tuwin padalaman mau banjur kebakan ing kukus, aku nuling ngucap, bilai aku tiwas, amarga aku iki wong kang alambi najis, sarta manggon ing satengahing bangsa kang najis lambene. Nanging pripatku wis ndeleng, Sang Prabu ya iku Sang Yehuwah Gustine sarwa tumitah. Nanging para serapi mau ana siji kang banjur mabur marani aku, tangane nyekel mawa kang kajupuk nganggo sapit saka ing sadhuwure misbah. Mawa iku kasenggolake ing cangkemku kalawan pratela mangkene. Delengen, lah iki wis ngepok lambimu. Dadine kaluputanmu wis sirna lan dosamu wis kaapura. Aku nuli krungu swaraning pangeran kang ngandika. Sopo kang bakal sun utus, lan sopo kang gelem mangkat minangka utusaning sun? Aku banjur mungjuk. Sumangga mugi karsa ngutus kawula. Gusti ngeti ngalaken kamulyan, lan kasucinipun dateng Yesaya, soho ngutus piyambakipun martosaken pangandikanipun dateng Israel, soho nyerat wonten ing buku. Wonten kali perkawis penting ing buku Yesaya. Ingkang sepindah, Yesaya paring pangertosan dateng Israel, wartos awon perkawis dosanipun, lan ganjaran ingkang badhe dipun tampi. Kaping kalih, Yesaya maringaken datang Israel perkawis Almasih ingkang badhe rawuh kangge nebus dosa manungsa. Ringkesipun pesen Yesaya punika dosa so ganjaranipun lan wartos perkawis juru wilujeng ingkang badhe mbayar ganjaran wau. Monggo kita tingali wartos awonipun. Rungokno hi langit lan gatekno hi bumi. Sebab Pangeran Yehuwah ngandika, ingsun wis ngagengake putra-putra lan iku wis sun gula wentah nanging padha bali lo marang ingsun. Sapi wanuh marang kang duwe nanging Israel ora. Kulti sumurup marang pamakaman kang kasediaake dening bendarane nanging umat ingsun ora mangerti. bilai bangsa kang dosa, golongan kang kabotan duraka trune wong ala. Bocah-bocah kang tumindak ora becik. Iku padha ninggal Sang Yewah, padha ngolo-olo marang kang Maha Suci, Gusti Allah Israel. Tuwin ngungkurake panjenengane. Sira aja padha nyaosake maneh pingsung sunira kang lamis amarga gandane gawe nek ingsun. Menawa sira padha mahardya tanggal sapisan lan sabat utawa nganakake kumpulan-kumpulan, ingsun ora tahan mirsani awit pahargyaniro iku kebak piyolo. Pahargyan-pahargyaniro sasi anyar lan kumpulan-kumpulaniro kang ajek iku ingsun sengit mirsani. Kabeh iku dadi momotan tumrap ingsun. Ingsun wis sayah anggon ingsun ngrembat. Menawa sira padha ngegarake tanganiro perlu ndedonga, ingsun bakal nasapi paningal ingsun. Malah sanajan sira ndedonga mawali-wali, ingsun ora bakal midhangetake awit tanganiro kebak getih. Mekaten wau Yesaya ndukani bangsa Israel karana kemunafikanipun. Sapunika monggo kita pirengaken wicantenipun Yesaya perkawis Almasih. Ayo kita padha prakaran mangkono pangandikane Sang Yewah. Sanajan dosaniro abang kaya alugluga, bakal dadi putih kaya salju. Sanajan rupane abang kaya jarit sumbo, bakal padha dadi putih kaya wulu wedhus gembel. Ana swara kang nguwuh-uwuh, nyawisno margi kagem Sang Yewah ana ing pasamunan. Ngencengno dalan gedhe kagem Allah kita ana ing ora-ora samun. Saben ledoan kaurukono, tuwin saben gunung lan tengger kawaratakno. Tanah kang ana ing tengger-tenggere kadadekno tanah waroto, sarta tanah kang mendak mandukul kadadekno papan lempar. Ing kono kamulyaning Sang Yewah bakal kalairake tuwin umat manungsa kabeh bakal padha ndeleng iku bebarengan. Pangeran Yewah piyambak nyoto-nyoto wis nganti ke mangkono. Hesion kang nggawa kabar becik, munggao ing gunung kang dhuwur. He Yerusalem kang nggawa kabar becik, uluno suaramu kang soro, iyo ulukno suaramu aja wedi. Wartakno marang kutha-kutha ing Yehuda, delengen iku Gusti Allahmu, delengen iku Pangeran Allah. Anggone rawuh kalawan kakiatan sarta ngasto pangawaos. Lah kabeh kang dadi pituwasing rekaose padha nunggal kalawan panjenengane. Kabeh kang wis dadi kagungane padha lumaku ana ing ngarsane. Awit saking punika Pangeran piyambak ingkang badhe paring pratandha dumateng panjenengan dalem. Lah Sang Kenya badhe nggarbeni so badhe mbabar putra kakung sarta badhe ngasmakaken putranipun wau Immanuel. Allah nembe mikak rahasia ageng nglanggungi Yesaya perkawis rencananipun kangge ngutus rohipun. Wonten guwa garbanipun perawan dados amargi Almasih lair wonten donya. Kados ingkang sederek mangertosi, Almasih mboten gadah bapak jasmani. Saderengipun kalairaken panjenenganipun wonten swargi, karana panjenengan sabdo ingkang kempal kali Allah wektal wiwitan. Kados ramalan Yesaya, Almasih Allah dados wujud manungso. Allah ingkang roh kawontenanipun sampun kerancangaken kangge manggenaken roh so sabdonipun piyambak wonten guwa garbanipun kenya ingkang ing mangkeh badhe lair awujud bayi. Punika ingkang karamelaken Yesaya wektal piyambakipun wicanten. Lah Sang Kenya badhe nggarbeni so badhe mbabar putra kakung sarta badhe ngasmakaken putranipun wau Immanuel. Wonten pasal 9 so tigang dasa kangsal Yesaya ngramalaken pilih Almasih badhe mbeta kasucen so welas asih ing donya. Yesaya ugi wicanten pilih Almasih badhe nindakaken pakaryan ageng ingkang tiang sanes mboten tindakaken. Saengga saben tiang mangertos panjenenganipun Almasih ingkang suci saking ngarsanipun Allah. Punika sebabipun Almasih kasebat penasehat elok, Gusti Allah kang prakoso, Rama kang langgeng, ratuning katentreman. Salajengipun kita badhe maos ramalan Yesaya perkawis Almasih ngocoraken rahipun kangge nanggel ganjaran dosa donya. Pasal 53 ngendikan mekaten. Sopo kang andel marang pawarto kang podo dak rungu, lan sopo kang kawedharan astaneng Yewah kang paos iku, panjenengane iku tukul kaya trubusan ana ing ngarsaning Yewah, tuwin kaya semen saka ing lembah garing, ora bagus ing warna lan ora kagungan kaendahan kang jalari kita banjur podo nyawang, sarta ora kagungan rupi kang menginake kita. Panjenengane dianggep asor lan disingkiri ing wong, sawijining priya kang sugenge kebak kasangsaran sarta kulino nandang gerah, banget anggone karemehake nganti wong padha nutupi raine. Ana ing ngarsane tuwin sanajan tumrap kita panjenengane iku iya ora klebu etungan. Mongko sanyatane leloro kita kang disangga lan kasangsaran kita kang dirembat. Ewa semono kita podo ngira panjenengane iku kena ing ipat-ipat kagebok tuwin katindes dening Gusti Allah. Mongko panjenengane iku sinutukan margo saka anggon kita podo mbalilo. Panjenengane karemuk margo saka piolo kita. Ganjaran paukuman kang nekaake karahayon tumrap kita iku kadawake ing panjenengane. Sarto margo saka bilur-biluri kita banjur podo dadi waras. Kita podo ngelambrang kaya wedhus, dewi-dewi kang kita ener, ewotini Pangeran Yewah nempahake saking duraka kita marang panjenengane. Panjenengane ki anioyo, nanging kendel wae, sajroning katindes iku lan orang bikak tutue, kaya cempe kang katuntun menyang ing pasembelian. Kaya wedhus kang ora nyuwara ana ing ngarepe para wong kang padha nguntinge wulune, kaya mangkono anggone ora mbikak tutuke. Sawise katahan lan kaukum panjenengane nuli kaluaran, lan sapa kang mikir marang nasibe, panjenengane sanyata wis kapetal saka ing nagarane para wong urip. Tuwin marga saka pambali laning umat ingsun, panjenengane kena ing ipat-ipat. Pesareane kapapanake ing satengahing para wong duraka lan anggone seda ana ing satengahing para durjana. Sanajan panjenengane ora nindakake kekerasan tuwin tutuke ora kadunungan cidra, nanging Pangeran Yewah karso ngremuk tuwin damel gerai panjenengane. Samangsa panjenengane wis masrahake sarirane minangka korban panebusing dosa, bakal mirsani tedak turune. Yuswane bakal panjang sarto karsaning Yewah bakal tumindak sarono astane. Sawise nyawane nandang sungkowo panjenengane bakal mirsani pepadang nganti tuwuk. Tuwin abdining sun iku sarene wong bener bakal ngleresake wong akeh kalawan kawicaksanane lan ngrembat pialane wong-wong mau. Awit saka iku bakal sun paringi panduman wong-wong kang luhur minangka pandangan, tuwin bakal tompo wong-wong kang santoso minangka jarahan, yaiku pikolae anggone wis masrahke nyawane marang pati lan marga saka anggone kagolongake wong balilo, senajan penyenengane nanggel dosane wong akeh lan ndongaake para wong kang balilo. Sederek, matur nuwun sampun sesarengan kalih kawula ing adicara margining karahayon. Menawi wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Gusti berkah sederek wektal menggaliaken. Ayo kita podo prakaran. Mangkono pangandikane Sang Yewah, sanajan dosaniro abang kaya gluga, bakal dadi putih kaya salju. Sanajan rupane abang kaya jarit sumba, bakal dadi putih kaya wulu wedhus gembel. Nuwun.